Entón, aí que se fai? Se mete a uva toda?
Aquí entra a uva directa. Como se corta a miña,
sí.
Pois vai directa. Está apretada esa prensa, non pasa por...
E todo o que cae, cae aí, claro, todos os líquidos. E depois aí pasa a cuba.
Está do lado, está do outro lado. Unha salida para enganchar unha manga.
Sí.
Con unha bomba.
Sí.
E transporta o mosto directamente a cuba.
Cantas veces ten que estar triturando isto? Para acabar con toda a producción?
É totalmente automática. Normalmente prensa 500 litros de cada prensada. Ten un tempo de 2 horas. Ela se ocupa de apretar, apretar, se pega, move todo, eso non se pode perder.
Sí.
Ves que afloxas as cadenas, rompen o...
Claro.
Rompen a pasta, non? Sí, ten un programa, o sea, ten varios programas, pero non temos un...
Sí.